No konferenču centra Temple Square, Salt Lake City, šī ir pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 187. Gadskārtējā vispārējā konference. Runātāji ir izraucīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Šajā sesijā muzicēja ģimeņu koris, ko veido baznīcas locekļi no Tremontonas, Garlandas un Fildingas Jūtas reģioniem. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums, jeb kāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāka izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Prezidents Henrijs Airings, pirmais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā, vadīs šo sesiju. Brāļi un māsas, mēs sveicinām jūs sestdienas pēcpusdienas sesijā, pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 187. Gadskārtējā vispārējā konferencē. Prezidents Tomas Monsons, kurš prezidē šajā konferencē, palūdza, lai es vadītu šo sesiju. Mēs sūtam savus sveicienus visiem klātesošajiem un visiem, kuri piedalās ar televīzijas, radio vai interneta starpniecību. Tāpat mēs sveicinām tos, kas šo sesiju skatās stabu centros dažādās pasaules vietās, kur konference tiek pārraidīta caur satelītu. Šajā sesijā muzicēs ģimeņu koris, ko veido baznīcas locekļi no Tremontonas, Garlandas un Fildingas Jūtas reģioniem. Jessica Lee Gilbertas vadībā pie Erģelēm Bonija Goodliffa. Koris atklās šo sanāksmi dziedot Mājas var būt kā debesis uz zemes. Sākuma lūkšana teiks Elders Vonč Skīč no 70.
Our Father in heaven.
Mūsu debes Tēvs.
We bow our heads today.
Mēs noliecam savus galvas Tavā priekšā pateicībā. Mēs esam pateicīgi par Tavu dēlu, par viņu kalpošanu un mācībām, un par viņu augšām celšanos un grēku izpirkšanu. Mēs esam tik pateicīgi par to, ka mums var būt pravietis Tomases Monsons. Lūdzu, svētī viņu šodien un stiprini viņu. Mēs esam pateicīgi par tiem vārdiem, ko mēs esam jau dzirdējuši šajā konferencē. Un mēs lūdzam Tevi palīdz mums atvērt savus sirdis un saprast un rīkoties atbilstošai sapratnē. Un svētī mūsu, lai mēs varētu sasniegt vairāk cilvēkus ar mīlestību un kalpot viņiem tā, kā Tavs dēls ir kalpojis mums. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā, āmen.
Prezidents Dieters Ugdors, otrais padomnieks augstākajā prezidijā, tagad stādīs priekšā baznīcas augstākos pilnvarotos un reģiona 70. Jūsu atbalstīšanai. Pēc tam brālis Kevins Jergensens, baznīcas auditu departamenta izpilddirektors, nolasīs igadējo ziņojumu. Pēc viņa runās brālis Brūks Heils, augstākā prezidija sekretārs, kurš nolasīs baznīcas statistikas atskaiti par 2016. Gadu.
Mani dārgie brāļi un māsas, prezidents Monsons lūdza, lai es stādu priekšā atbalstīšanai baznīca augstākos pilnvarotos reģiona 70. Un palīgu organizāciju vispārējos prezidijus. Tiek ierosināts mums atbalstīt Tomasu Spenceru Monsonu kā pravieti, gaišreģi un atklājēju, un pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidentu, Henriju Benjonu Airingu kā pirmo padomnieku augstākajā prezidijā un Dīteru Frīdrihu Ūtorfu kā otro padomnieku augstākajā prezidijā. Ja kāds ir par... Ja kāds ir pret, var to parādīt. Tiek ierosināts mums atbalstīt Russell Nelsonu kā 12 apustuļu kvoruma prezidentu un šādu šī kvoruma locekļus. Russell Nelsonu, Dalinu Oaksu, Russellu Ballardu, Robertu Heilsu, Jeffrey Hollandu, Davidu Bednāru, Quentinu Cooku, Todu Kristofersonu, Nīlu Andersonu, Ronaldu Rosbandu, Geriju Stevensonu un Deilu Renaldu. Kas var atbalstīt, lūdzu to parādiet. Ja kāds ir pret, var to parādīt. Tiek ierosināts atbalstīt padomnieks augstākajā prezidijā un 12 apostuļu kvorumu kā praviešus, gaišreģus un atklājējus. Visus, kas var atbalstīt, lūgšu to parādīt. Ja kāds ir pret, lūdzu to parādīt. Mēs ar pateicību pieminam Eldera Brūsa Portera, mūsu drauga un kolēģa, kalpošanu, kurš nomira 2016. Gada 28. Decembrī. Mēs paužam savu mīlestību un sirsnīgu līdzjūtību māsai Sjūzenai Porterai un viņu bērniem un mazbērniem. Mēs esam pateicīgi, ka varējām kalpot ar šo labo cilvēku. Tiek ierosināts, lai mēs atbrīvotu Tayloru Godoju un Džonu Pingriju kā reģiona 70. Tie, kuri vēlas paust pateicību šiem brāļiem par viņu kalpošanu, lūdzu to parādiet. Tiek ierosināts, lai mēs sirsnīgā pateicībā atbrīvotu māsas Lindu Bertoni, Karelu Stevensonu un Lindu Rīvzu kā palīdzības biedrības vispārējo prezidiju. Tāpat mēs atbrīvojam visus palīdzības biedrības vispārējās padomes locekļus. Visi, kuri vēlas mums pievienoties paužot šīm māsām sirsnīgu pateicību par viņu ievērojamo kalpošanu un ziedošanos, lūdzu parādiet to. tiek ierosināts, lai mēs atbrīvotu māsu Džīnu Bingemu no pirmās padomnieces aicinājuma sākumskolas vispārējā prezidijā un māsu Boniju Kordonu no otrās padomnieces aicinājuma sākumskolas vispārējā prezidijā. Tie, kuri vēlas paust pateicību šīm māsām, var to parādīt, paceļot roku. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu šādus jaunus augstākos pilnvarotos 70. Tayloru Godoju, Soniju L. Kofu, Adolsonu Polu, Džonu Pingriju, Brianu Tayloru un Tanielu Bakolo. Visus, kas var atbalstīt, lūkšu to parādīt. Tie, kas ir pret, lūdzu parādiet. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu Džīnu Bingemu kā palīdzības biedrības vispārējo prezidenti, Šaronu Eubanaku kā pirmo padomnieci un Reinu Aburto kā otro padomnieci. Vēl tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu Boniju Kordonu aicinājumā par pirmo padomnieci sākumskolas vispārējā prezidijā un Kristīnu Franko par otro padomnieci sākumskolas vispārējā prezidijā. Visus, kas var atbalstīt, lūkšu to parādīt. Ja kāds ir pret, var to parādīt. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu šādus jaunus reģionu 70. Luis Arbicu, Davids Benelcazars, Bernē Braudbens, Davids Bakners, Tots Bač, Luis Jano Kaskardī, Cinks Cungs Čangs, Pablo Čaves, Raimonds Katlers, Fernando del Carpio, José Luis del Guerso, Aleksandrs Driečīvs, Idjo Raimonds Gegbo, Carlos Fusco jaunākais, Jorge Garcia, Gerijs Gesels, Guillermo Guardia, Marcels Gveis, José Hernández, Carlos Hurst, Rents Johnsons, Jace Jones, Antonijs Kaku, Pauls Lekijas, Johns Makūns, Tomas Merdegija, Artūrs Miranda, Elijs Monga, Juans Pozo, Antonijs Kveizijs, James Rasbans, Carlos Reviolo Juniors, Martins Rios, Johnny's Ruiz, Roy Stanicliffs, Moses Villanueva. Visi, kas var atbalstīt, var to parādīt. Ja kāds ir pret, var to parādīt. Tiek ierosināts atbalstīt pārējos esošos augstākos pilnvarotos reģionu 70. un palīgu organizāciju augstākos prezidijus, kas var atbalstīt, lūdzu parādiet. Tie, kas ir pret, ja tādi ir, balsojums tika atzīmēts. Tiem, kas iespējams balsoja pret kādu no atbalstāmajiem, vajadzētu sazināties ar savu stabu prezidentu. Brāļi un māsas, paldies jums par jūsu nepārtraukto ticību un lūkšanām par baznīcas vadītājiem. Mēs aicinām jaunos augstākos pilnvarotos un jauno palīdzības biedrības vispārējo prezidiju ieņemt savas vietas katedrā. Prezidents Monson saka, šis ir ilgs ceļš. Paldies, māsas, paldies, brāļi. Informācijai. Māsa Franco pašlaik kalpo misijā Argentīnā kopā ar savu vīru un oficiāli sāk savu kalpošanu, kad viņi jūlijā atgriezīsies no misijas. Kā tika paziņots, Kevins Jergensens nolasīs baznīcas audita ziņojumu, pēc tam Brooks Hales nolasīs baznīcas statistikas atskaiti par 2016. gadu.
Pēdējo dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcas augstākajam prezidijam. Dargie brāļi, kā noteikts atklāsmē, kas rakstīta mācības un derību 120. Nodaļā, 10. Tiesas izmantošanas padoma apstiprina baznīcas fondu izdevumus. Šajā padomā ietilpst augstākais prezidijas 12 apustuļu kvorums un prezidējošā bīskapība. Baznīcas departamenti fondus lieto vienīgi no apstiprinātiem budžetiem un saskaņā ar baznīcas noteiktu kārtību un procedūrām. Baznīcas auditu departaments, kas ir neatkarīgs no visiem pāriem baznīcas departamentiem un kur personāls sastāv no certificētiem profesionāļiem, ir atbildīgs par auditu veikšanu, lai novērtētu to, cik atbilstoši tiek veikta līdzekļu saņemšana un tērēšana, kā arī to drošu uzglabāšana. Balstoties uz veiktajiem auditiem, baznīcas auditu departaments uzskata, ka saņemtie ziedojumi, izdevumi un baznīcas līdzekļi 2016. Gadā ir tikuši pierakstīti un tērēti saskaņā ar atbilstošu grāmatvedības uzskaiti, apstiprinātajiem budžetiem un baznīcas noteikto kārtību un procedūrām. Baznīca ievēro paradumus, kas tiek mācīti baznīcas locekļiem, dzīvot budžeta ietvaros, izvairīties no parāda un iekrāt nebaltām dienām ar cieņu baznīcas auditu departaments. Augstākais prezidijs ir izdevis šādu statistikas atskaiti par baznīcas izaugsmi un statusu uz 2016. Gadā 31. decembri. Gada beigās pavisam bija 3266 stabi, 421 misija, 556 apgabali un 30304 bīskapies un draudzes. Baznīcas locekļu kopskaits bija 15,882,417. Bērnu skaita pieaugums pierakstos 2016. Gadā bija 109,246 un šī gada laikā tika kristīti 240,131 tiem pievērsto. Pilnlaika misionāru skaits uz 31. decembrī bija 70,946 un baznīcas kalpošanas misionāru skaits bija 33,695. 2016. Gadā tika iesvētīti 6 templi Provo pilsētas centra, Sapporo Japānas, Filadelfijas, Pensilvānijas, Fort Collinsas, Colorado, Starvelijas, Wyomingas un Hartfordas, Connecticutas templis. 2016. Gadā tika no jauna iesvetīti 2 templi, Suvas Fidž un Freibergas Vācijas templis. Apmeklējamo templu skaits gada beigās bija 155.
Thank you, brethren. Paldies jums, brāļi. Tagad koris pagodinās mūs ar melodiju no Es esmu Dieva bērns un kā viņi zinās. Pēc dziedāšanas mēs dzirdēsim Elderu Robertu Heilzu un Džefriju Holandu no 12 apustuļu kvoruma. Ko nozīmē būt par mūsu kunga Jēzus Kristus mācekli? Māceklis ir cilvēks, kurš ir tapis kristīts un ir gatavs uzņemties glābēja vārdu un sekot viņam. Māceklis tiecas kļūt līdzīgs viņam, ievērojot viņu baušļus mirstībā, līdzīgi kā stažieris cenšas tapt līdzīgs savam apmācītājam. Daudzi cilvēki, izdzirdot vārdu māceklis, domā, ka tas nozīmē tikai sekotājs. Tomēr patiesa māceklība nozīmē esības stāvokli. Tas ietver vairāk par studēšanu un virkni individuālu īpašību apgūšanu. Mācekļi dzīvo tā, ka Kristus īpašības ir ieaustas viņu būtībā gluži kā garīgā gobelēnā. Klausieties apustuļa Pētera aicinājumā kļūt par glābēja mācekli. Pielieciet visas pūles un paraidājiet savā ticībā tikumu, bet tikumā atziņu. Atziņā atturību, atturībā pacietību, pacietībā dievbijību, dievbijībā brālību un brālībā mīlestību. Kā redzat, garīga gobelēna aušanai nepieciešams vairāk par vienu diegu. Glābēja dzīves laikā bija daudz cilvēku, kuri apgalvoja, ka ir taisnīgi vienā vai citā dzīves jomā. Es to dēvēju par selektīvo paklausību. Piemēram, viņi ievēroja bausli atturēties no darba sabatā, tomēr kritizēja glābēju par dziedināšanu šajā svētajā dienā. Viņi pasniedza žēlastības dāvanas, bet tikai no pārpalikuma, no tā, kas pašiem nebija nepieciešams. Viņi gavēja, bet ar ciešanās savieptām sejām. Viņi lūdza, bet tikai tā, lai citi to redzētu. Jēzus teica, tie tuvojas man ar savām lūpām, bet viņa sirdis ir tālu no manis. Vīrieši un sievietes, kas tā rīkojas, var koncentrēties, lai attīstītu kādu konkrētu īpašību vai rīcību, bet tas nenozīmē, ka savā sirdīs tie kļūst tādi kā viņš. Jēzus par viņiem teica, daudz uz mani sacīs tanī dienā, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam vēlnus dzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši, un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis, ejiet nos no manis, jūs ļauna darītāji. Glābēja īpašības, kā mēs tās saprotam, nav scenārijs, kuram jāsiko, vai saraksts, kurā jāatzīmē padarītais. Tas ir savstarpēji saistītās īpašības, kas papildina cits citu un interaktīvi attīsta mūs. Citiem vārdiem sakot, mēs nevaram iegūt vienu Kristus līdzīgu īpašību neiegūstot un neietekmējot citas. Vienai rakstura īpašībai nostiprinoties, nostiprināsies arī daudz citas. Otrā Pētera vēstulē un mācību un derību 4. Nodaļā mēs mācāmies, ka ticība tam kungam Jēzum Kristum ir pats pamats. Mēs varam izmērīt savu ticību pēc tā, ko tā mūs vedina darīt, pēc savas paklausības. Ja jums būs ticība manī, tad kungs apsolīja, jums būs spēks darīt visu, kas ir noderīgs manī. Ticība ir katalizators. Bez darbiem, bez tikumīgas dzīves mūsu ticībai nebūs aktīvas māceklības spēka. Patiesi, tad ticība ir mirusi. Un tā Pēteris paskaidro, parādājiet savā ticībā tikumu. Šis tikums ir kas vairāk par seksuālo šķīstību. Tas ir prāta un ķermeņa tīrība un svētums. Tikums ir arī spēks. Kad mēs ticībā dzīvojam saskaņā ar evaņģēliju, mums būs spēks būt tikumīgiem katrā domā, sajūtā un rīcībā. Mūsu prāti kļūst uztvērīgāki pret svētā gara pamudinājumiem un Kristus gaismo. Mēs iemiesojam Kristu ne tikai ar saviem vārdiem un darbiem, bet ar visu savu būtību. Pēteris turpina, parādiet savā tikumā atziņu. Dzīvojot tikumīgu dzīvi, mēs iepazīstam mūsu debesu Tēvu un viņa dēlu īpašā veidā. Ja kāds grib darīt Tēva prāta, tas sapratīs, vai mācība ir no Dieva. Šī atziņa ir personīga liecība par dzimusi personīgā pieredzē. Tās ir zināšanas, kas mūs pārveido tā, ka gaisma pielīp viņa gaismai, un mūsu šķīstība mīl viņa šķīstību. Tikumīgi dzīvojot, mēs veicam ceļojumu no es ticu uz dievišķu gala mērķi, es zinu. Pēteris mūs pārliecina pielikt atziņā atturību un atturībā pacietību. Būdami atturīgi mācekļi, mēs līdzsvaroti un nosvērti dzīvojam saskaņā ar evaņģēliju. Mēs neskrienam ātrāk, kā mēs spējam. Dienu pēc dienas mēs virzāmies uz priekšu, neatkāpjoties mirstības attīrošo izaicinājumu priekšā. Šādi būdami atturīgi, mēs attīstam pacietību un paļāvību uz to kungu. Mēs spējam paļauties uz viņa plānu mūsu dzīvei, lai gan mēs to nevaram saskatīt ar savām miesīgajām acīm. Tādējādi mēs varam būt mierīgi un zināt, ka viņš ir Dievs. Sastopoties ar dzīves pārbaudījumu vētrām, mēs jautājam, ko tu vēlies, lai es iemācos no šīs pieredzes? Savā sirdīs paturot viņa plānu un nolūkus, mēs virzāmies uz priekšu, ne tikai izturot visu, bet izturot pacietīgi un labi. Pēteris māca, ka šī pacietība mūs vedīs uz dievišķību. Tāpat kā tēvs ir pacietīgs pret mums, saviem bērniem, mēs kļūstam pacietīgi cits pret citu un paši pret sevi. Mēs priecājamies par citu cilvēku rīcības, brīvību un tās doto iespēju augt rindiņu pēc rindiņas, spožāk un spožāk, līdz iestājas pilnīga diena. Mūsu raksturs mainās ar atturību līdz pacietībai un no pacietības uz dievišķumu. Mēs sasniedzam brālīgu laipnību, kas ir raksturīga iezīme visiem patiesiem mācekļiem. Tāpat kā labais samarietis, mēs šķērsojam ceļu, lai palīdzētu ikvienam, kam tas ir nepieciešams. Arī tiem, kas nav mūsu draugi. Mēs svētām tos, kas mūs vajā. Mēs darām labu tiem, kas mūs ļaunprātīgi izmanto, vai ir vēl kāda dievišķāka vai Kristum līdzīgāka īpašība. Es liecinu, ka mūsu centieni kļūt par mūsu glābēju mācekļiem patiesi papildinās, līdz mums būs viņa mīlestība. Šī mīlestība ir galvenā Kristus mācekļa īpašība. Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs svārgulis. Un ja es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Ticība. Ticība, cerība un žēlsirdība padara mūs atbilstošus Dieva darbam. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība. Brāļi un māsas, šobrīd vairāk kā jebkad citā laikā mēs nevaram būt puslodes mācekļi. Mēs nevaram būt mācekļi, kas paklausa tikai vienam vai otram mācības punktam. Rakstura īpašību kopums, kas izriet no ticības Kristum, tajā skaitā tās īpašības, par kurām šodien runājām, tās visas ir nepieciešamas, lai mēs paliktu stipri šajās pēdējās dienās. Kad mēs patiesi centīsimies kļūt par patiesiem Jēzus Kristus mācekļiem, šīs īpašības tiks nostiprinātas, papildinātas un cita citu papildinoši stiprinās mūs. Neatšķirsies tā laipnība, kuru izrādām saviem ienaidniekiem, no laipnības, kuru dāvājam saviem draugiem. Mēs būsim vienādi godīgi gan tad, kad neviens neskatās, gan tad, kad citi mūs redz. Mēs vienādā mērā ziedosimies Dievam publiskās vietās un privāti savās mājās. Es liecinu, ka ik viens var būt glābēja māceklis. Māceklību neierobežo tādi apstākļi kā vecums, dzimums vai etniskā izcelsme. Ar individuālu māceklību mēs pēdējo dienu svētie veidojam kolektīvu spēku, lai svētītu mūsu brāļus un māsas visā pasaulē. Tagad ir īstais laiks ar pilnu spēku no jauna apņemties būt par viņa mācekļiem. Brāļi un māsas, mēs visi esam aicināti būt par mūsu glābēja mācekļiem. Ļaujiet šai konferencē kļūt par iespēju sākt kā senos laikos un nākt pie viņa ar visu savu sirdi. Šī ir viņa baznīca. Es sniedzu savu īpašo liecību, ka viņš dzīvo, lai viņš mūs svēta mūsu mūžīgajos meklējumos, kļūt par uzticīgiem un drosmīgiem mācekļiem. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Droši vien, kad ir tāda diena, kā šodien Salt Lake City, kā rakstīja Elīze Helvita vairākā gadsimta atpakaļ, mani šodien pilda saulains prieks, gaišāks vēl kā debesīs, jo kā saule manai dvēselei. Jēzus gaismu atnesis. Šo abrīnojamo seno kristiešu dziesmu ar tā saulaino melodiju ir tikpat kā neiespējami dziedāt bez smaida. Bet šodien es vēlētos izraut ārpus konteksta vienu šīs dziesmas rindiņu, kas var palīdzēt dienās, kad mums ir grūti dziedāt vai smaidīt. Jo mūs šķietami neieskauj laimīgi un priekpilni mirkļi. Ja jūs kādu laiku nesat spējīgi atbalsot tās priekpilnās melodijas, ko dzirdat no citiem, es lūdzu, lai jūs sīksti turētos pie šīs dziesmas rindiņas, kura apliecina, ka Jēzus pratīs sadzirdēt pat tās dziesmas, ko jūs nespējat izdziedāt. Starp tām reālijām, ko mēs piedzīvojam kā Dieva bērni, dzīvojot šajā kritušajā pasaulē, ir dažas grūtas dienas. Dienas, kad tiek pārbaudīta mūsu ticība un gara spēks. Šie izaicinājumi var rasties mūsu pašu nepilnību, apkārtējo nepilnību vai vienkārši dzīves nepilnību dēļ. Taču, lai kādi būtu iemesli, mēs atskāršam, ka tie ir laupījuši mums dziesmas, ko tik ļoti vēlamies dziedāt, un aptumšojuši pavasara solījumu mūsu dvēselēm, ko Elīze Hevita cildina vienā no saviem pantiem. Tad nu, ko lai mēs iesākam šādos brīžos? Pirmkārt, mēs varam ņemt vērā Pāvila padomu un cerēt uz to, ko neredzam. Pacietīgi, gaidot tā īstenošanos. Šādos brīžos, kad mums ir grūti atpazīt līksmes pilno melodiju, mums var nākties kādu brīdi ciest klusu un vienkārši ieklausīties citos, smeļoties spēku krāšņajās mūzikas skaņās mums apkārt. Daudzi no mums, kam ir grūtības noturēt melodiju, ir sākuši dziedāt daudz pārliecinošāk un ievērojami uzlabojuši savas dziedāšanas prasmes, nostājoties līdzās kādam, kam ir daudz spēcīgāka un noteiktāka balss. No tā nešaubīgi izriet, ka dziedot mūžības himnas, mums vajadzētu stāvēt cik vien cilvēcīgi iespējams tuvu pasaules glābējiem un pestītājiem, kam piemīt absolūti nevienojama, nevainojama muzikalitāte. Tad mēs varēsim smeltīs drosmi viņa spējā izprast mūsu klusēšanu un rast cerību Mesijas melodiskajā aizlūkšanā par mums. patiesi, ka tas kungs ir līdzās. Manā sirdī uzplaukst viņa labvēlības ziedi un dzied miera balodītes. Es lūdzu, kaut dienās, kad mūsu balss īsti neskan, kad tā skan vājāk nekā tas, ko redzam vai dzirdam apkārt, mēs visi un it īpaši baznīcas jaunieši atcerētos, ka saskaņā ar dievišķo ieceri ne visas balses dieva korī ir vienādas. Lai radītu bagātīgu mūziku, nepieciešama dažādība, soprāni un alti, baritoni un basi. Es aizņemšos kādu rindiņu no divu ievērojumu pēdējo dienu svēto sieviešu optimistiskās sarakstes, kas vēsta. Visām dieva radībām ir sava vieta korī. Ja mēs noniecinām savu unikalitāti vai cenšamies pieskaņoties iedomātiem stereotipiem, ko nosaka nepiesātinām patērētāju kultūra un kas tiek neiedomājami idealizēti plašsaziņas līdzekļos, mēs zaudējam bagātīgos toņus un tembrus, kuru pastāvēšanu Dievs ir iecerējis. Radot šo daudzveidīgo pasauli, tas nenozīmē, ka šajā dievišķajā korī katrs drīkst vienkārši sākt izklaigāt savu paša personīgo oratoriju. Dažādība nenozīmē kakafoniju, un korim ir nepieciešama disciplīna. Saskaņā ar mūsu šīs dienas nolūku es gribētu teikt māceklība. Taču debesu tēvs priecātos, ja mēs pieņēmuši dievišķi atklāto tekstu un harmonisku orķestra pavadījumu, kas atcerēts vēl pirms pasaules radīšanas, mēs dziedātu savā nevis kādā cita balsi. Ticiet sev un ticiet viņam. Nenoniecinieciet savu vērtību, nenopeliet savu ieguldījumu un pat svarīgākais, nepametiet savu vietu korī. Kādēļ? Tādēļ, ka jūs esat unikāli un neaizvietojami. Pat vienas balss zudums vaina visus pārējos šī mūsu varanā laicīgā kora dziedātājus. Tai skaitā arī to cilvēku zaudēšana, kas jūtas izstumti no sabiedrības vai no baznīcas. Taču mudinot jūs visus saglabāt ticību attiecībā uz dziesmām, ko jums varbūt grūti izdziedāt, es nevilcinos atzīstu, ka dažādu iemeslu dēļ arī man ir grūtības ar cita veida dziesmām, tām, kuras vajadzētu dziedāt, bet kuras vēl nav izdziedātas. Redzot satriecošo ekonomisko nevienlīdzību, kas valda pasaulē, es jūtos vainīgs par pievienošanos Hevitas kundzes dziesmai par tām dieva svētībām, kas saņemtas un prieku, kas gaida mūžībā. Mēs nevarēsim visā pilnībā uzticīgi izdziedāt šo piedziedājumu, kamēr nebūsim cienīgi parūpējušies par trūkumcietējiem. Materiālā nabadzība ir lāsts, kas turpina mocīt cilvēkus gadu pēc gada un paudze pēc paudzes. Tā kaitē ķermenim, sakropļo garu, nodara postu ģimenēm un sagrauj sapņus. Ja mēs varētu darīt vairāk, lai mazinātu nabadzību, kā mums to atkārtoti pavēl Jēzus, iespējams daži no tiem, kam šajā pasaulē nav tā paveicies, spētu nodungot dažas notis no dziesmas, saulains prieks, varbūt pat pirmo reizi savā mūžā. Man ir grūti dziedāt saulainas pacilojušas frāzes, kamēr tik daudz apkārtējie cieš no garīgām vai emocionālām slimībām vai citām smagām veselības problēmām. Diemžēl šie slogi dažkārt nemazinās, pat par spīti daudzu aprūpētāju drosmīgajiem pūliņiem. Es lūdzu par to, kaut mēs neļautu šiem Dieva bērniem ciest klusībā, un kaut mēs tiktu apveltīti ar Dieva spēju dzirdēt dziesmas, ko viņi nespēja izdziedāt. Un es ceru, ka kādu dienu varenais globālais koris saskaņos savas balses starp visām rasēm un etniskajām piedarībām, pasludinot, ka ieroči, apvainojumi, un dzēlīgums nav tas veids, kā risināt cilvēku nesaskaņas. Debesis mums lūdzoši vēsta, ka vienīgais veids, kā apmierinoši atrisināt sarežģītas sociālās problēmas, ir mīlēt Dievu un ievērot viņa baušļus, tādējādi atverot durvis nezūdošajai, pestījošai, spējai mīlēt citam citu kā savu tuvāko. Pravietis Eters mācīja, ka mums vajadzētu cerēt uz labāku pasauli. Pēc 1000 gadiem, lasot viņa domas, karu un vardarbības nogurinātais Moronijs pasludināja, ka pārāku ceļu pretim šādai pasaulē aleš nodrošinās vienīgi Jēzus Kristus evaņģēlijs. Mēs esam tik pateicīgi, ka šo visu izaicinājumu vidū laiku pa laikam uzrodas cita veida dziesma, ko mēs nespējam izdziedāt atšķirīgi iemeslu dēļ. Tas notiek tad, kad mūsu jūtas ir tik dziļas, personiskas un pat svētas, ka mums vai nu nav pa spēkam, vai arī nemaz nevajadzētu izteikt tās vārdos. Tās līdzinās Kordēlijas mīlestībai pret savu tēvu, par ko tā teica: mana mīlestība ir krāšņāka par manu valodu. Es nespēju izteikt to, kas sirdī vārdos. Šīs emocijas, kas nāk pie mums, kā kaut kas svēts, vienkārši nevar aprakstīt vārdos. Tās ir garīgas un neaprakstāmas, gluži kā lūkšanas, ko Jēzus teica par nefiešu bērniem. Tie, kas to pieredzēja, raksta: acis nekad nav redzējusi, nedz arī auss kādreiz dzirdējusi tik lielas un brīnumainas lietas, kā mēs redzējām un dzirdējām Jēzu runājam uz tēvu. Neviena mēle nevar izteikt, nedz arī kāds cilvēks var uzrakstīt, nedz arī cilvēku sirdis var aptvert tik lielas un brīnumainas lietas, kā mēs gan redzējām, gan dzirdējām Jēzu runājam. Šādi svētīgi brīži paliek neizteikti, jo to aprakstīšana vārdos, pat ja tas būtu iespējams, var šķist kā zaimošana. Brāļu mās, mēs dzīvojam laicīgā pasaulē, kur ir daudz dziesmu, ko mēs nespējam izdziedāt vai vēl neesam dziedājuši. Tomēr es lūdzos, kaut katrs no mums aleš uzticīgi paliktu šajā korī, kur mēs mūžīgi varēsim baudīt pašas vērtīgākās dziesmas skanējumu, dziesmu par mīlestību, kas pestī. Par laimu šo īpašo priekšnesumu ir neierobežotas vietu skaits. Vieta atradīsies visiem, lai kādā valodā tie runātu, lai kādu kultūru tie godātu, lai kurā pasaules malā tie dzīvotu. Vieta atradīsies gan neprecētiem, gan precētiem, gan lielām ģimenē, gan tiem, kam nav bērnu. Vieta atradīsies gan tiem, kuri reiz apšaubīja savu ticību, gan tiem, kas to dara joprojām. Vieta atradīsies arī tiem, kam ir atšķirīgas seksuālās tieksmes. Īsumā, vieta atradīsies visiem, kuri mīl Dievu un tur godā viņa baušļus, kā neaizskaramu personīgās rīcības mērauku. Jo, ja Dieva mīlestība ir mūsu visu dziedātā melodija, tad kopējie centieni paklausīt Dievam neapšaubāmi rada vajadzīgo skaņu. Pateicoties dievišķām pavēlēm attiecībā uz mīlestību un ticību, grēku nožēlu un līdzjūtību, godīgumu un piedošanu, šajā korī atradīsies vieta visiem, kuri to vēlas. Nāciet tādi, kādi esat, mīlošais tēvs teica katram no mums. Tajā pašā laikā piebilstot, neplānojiet palikt tādi, kādi esat. Mēs pasmaidām atceroties, ka Dievs ir apņēmies padarīt mūs labākus, nekā mēs varam iedomāties. Kaut izdziedot šo vareno oratoriju, ja viņa ieceri mūsu paaugstināšanai, mēs pazemīgi sekotu viņam zizlim, turpinot apgūt dziesmas, ko vēl nespējam izdziedāt, līdz brīdim, kad varēsim panest šīs himnas savam ķēniņam. Tad kādu dienu, kā vēsta mūsu iemīļotā dziesma, mēs dziedāsim un sauksim līdz ar eņģeļu koriem: Hozianna, Hozianna Dievam un jāram, kad Jēzus Liesmu apņemts uguns ratos lejup nāks. Es liecinu, ka pienāks tā stunda, kad Dievs, mūsu mūžīgais tēvs, atkal sūtīs savu vienpiedzimušo dēlu uz zemi, lai šoreiz viņš paturētu varu, mūžīgi valdot kā ķēniņu ķēniņš. Es liecinu, ka šī ir viņa atjaunotā baznīca, kas palīdz dāvāt viņa evaņģēlija mācības un pestīšanas priekšrakstus visai cilvēcē. Kad viņa vēstījums būs iespiedījis katrā kontinentā un apmeklējis katru zemi, Jēzus tik tiešām parādīsies mums savu smaidošo vaigu, un kopš šās dienas mūsu dvēseles patiesi uz mūžiem pildīs saulēns prieks. Par šīs apsolītās stundas iestāšanos es ilgotamies lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Klātesošie tagad pievienosies korim dziedot uz priekšu ejam ticībā. Pēc dziedāšanas mēs dzirdēsim Elderu Geriju Sabinu un Valēriju Kordonu no 70. Pēc viņiem runās Elders Nīls Andersens no 12 apustuļu kvoruma.
This is the 187th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Several years ago, our young granddaughter ran up to me and excited.
Pirms vairākiem gadiem mūsu mazā mazmeite pieskrēja man klāt un ar prieku paziņoja: "Vectēve, es iesitu visus trīs vārtus šodien futbola spēlē." Es ar entuziasmu atbildēju: "Tas ir lieliski, Sāra." Viņas māte paskaties uz mani un piemiedzot ar aci teica: "Rezultāts bija 2-1." Es neuzdrošinājos pavaicāt, kurš uzvarēja. Konferences ir pārdomu atklāsmes un dažkārt virzienu maiņas laiks. Ir kāds automašīnu nomas uzņēmums ar GPS sistēmu, ko sauc nekad nebūs apmaldījies. Ja jūs braucot nepareizi nogriežaties, balsi ierīce nesaka, ak tu nepraša. Bet drīzāk ļoti patīkamā balsi saka, maršrutu pārreikināšana, kad iespējams atgriezties braukšanai pretējā virzienā. Ecehiela grāmatā mēs lasām šo brīnišķīgu apsolījumu. Kad bezdievis atgriežas no visiem saviem grēkiem, ko viņš darīs un pilda visus manus likumus, rīkojas pēc tiesas, patiesības un taisnības, tam būs dzīvot, tam nav jāmirst. Nevienu no viņa agrāk nodarītiem grēkiem vairs nepieminēs. Kāds brīnišķīgs apsolījums, taču, lai saņemtu trešās pilnīgās apņemšanās apsolījumu, ir pilnā mērā jāpilda pirmās divas. Novērsties no visa, ievērot visu, tad viss tiek piedots. Tas prasa, lai mēs būtu ar pilnīgu apņēmību. Mums nevajadzētu būt tādiem, kā kāds vīrs, kurš kop ziņo Wall Street Journal, nosūtīja ieņemumu dienestam aploksni pilnā ar naudu un anonīmu vēstuli, kurā bija teikts, dargais dienest, nosūtu naudu, ko es esmu parādā par nesamaksātiem nodokļiem. Pēc, ja vēlāk mana sirdsapziņa joprojām mani mocīs, nosūtīšu atlikušo. Mēs gan tā nedarām. Mēs neaturam savu dāvanu, lai noskaidrotu minimumu, ar ko iespējams tikt cauri. Tas kungs pieprasa sirdi un labu gribu. Visu mūsu sirdi. Kad mēs tiekam kristīti, mēs tiekam pilnīgi iegramdēti, kas simbolizē mūsu solījumu, sekot glābēm pilnīgi, nevis negribīgi. Kad mēs esam ar pilnīgu apņēmību, debesis tiek satricinātas mūsu labumam. Kad mēs esam remdeni, jeb tikai ar daļēju apņēmību, mēs zaudējam dažas no debesu visaugstākajām svētībām. Pirms daudziem gadiem mēs ar skautiem devos pārgājienā tūkstnesī. Zēni gulēja pie lielā ugunskura, un es, kā katrs labs skautu vadītājs, gulēja savu kravas automobiļu aizmugurē. Kad no rīta piecēlos sēdus un paskaties uz nometnes vietu, es pamanīju vienu skautu, kuru saukšu par polu, kurš izskatījās sevišķi sabozies. Es pajautāju, kā viņš gulēja, un viņš atbildēja, nepārāk labi. Kad pajautāju, kāpēc, viņš teica, bija augsts. Uguns nodzisa. Es atbildēju, jā, ar uguni tā medz notikt. Vai tavs guļamais nebija pietiekami silts? Atbildes nebija. Tad kāds cits skauts skaļi piebilda. Viņš negulēja savā guļamaisā. Es neticībā pajautāju, kāpēc tā pola? Sākumā bija klusums, tad beidzot kautrīga atbilde. Es nodomāju, ja neatritināšu savu guļamaisu, tad man nevajadzēs to atkal saritināt. Tas ir patiesa stāsts. Viņš sala vairākas stundas tāpēc, ka mēģināja sev aiztaupīt 5 minūšu darbu. Mēs varētu domāt, cik gan muļķīgi. Kas gan tā rīkotos? Patiesībā mēs tā rīkojamies visu laiku, taču daudz bīstamākos veidos. Būtībā mēs atsakamies atritināt savu garīgo guļammaisu, kad ikdienā neveltam laiku sirsnīgai lūkšanai, studēšanai un nopietnai dzīvošanai saskaņā ar evaņģēliju. Uguns ne tikai nodzisīs, bet mēs būsim nesargāti un nosaluši garīgā ziņā. Kad bezrūpīgi izturamies pret noslēgtajām derībām, mēs esam izrietošo seku līdzdalībnieki. Tas kungs ir mums devis padomu piesargāties, uzcītīgi pievērst vērību mūžīgās dzīves vārdiem, un viņš tālāk paziņoja, manas sasinis tos neatīrīs, jo viņi mani neklausīsies. Patiesība ir daudz vieglāk būt ar pilnīgu nekā daļu apņēmību. Kad esam daļu apņēmušies vai nemaz neesam apņēmušies, tad runājot zvaigžņu karu valodā, spēka laukā ir traucējami. Mēs neesam vienā taktē ar Dievu gribu un tādējādi neesam vienā taktē ar laimes būtību. Jesē teica, bezdievī ir kā saviļņota jūra, kas nevar rimt, bet kuras ūdeņi uzvanda dūņus un dubļus. Bezdievijam nav miera, saka mans Dievs. Par laimi, lai kur mēs pašreiz atrastos vai būtu bijuši pagātnē, mēs neesam neaizsniedzami glābēm, kurš teica, tādēļ, kas nožēlo grēkus un nāk pie manis kā mazs bērns, to es pieņemšu, jo tādiem pieder Dieva valstība. Lūk, par tādiem es esmu atdevis savu dzīvību un atkal to atguvis. Kad mēs pastāvīgi nožēlojam grēkus un paļaujamies uz to kungu, mēs gūstam spēku atgriežoties izējas punktā, ieguvuši maza bērna pazemību un ticību, ko papildina mūža laika gūtā gudrība. Ieps liecinēja, taisnais turas pastāvīgi uz sava ceļa, kam ir tīras rokas ar atvertu, tas arvien pieaug spēkā. Tenisons reiz rakstīja, man spēks ir 10 cilvēku spēks, tāpēc, ka mana sirds ir šķīsta, tas kungs deva padomu, palieciet svētajās vietās un neizkustieties. Mūsu dēls Džastins nomira 19 gadu vecumā. Visu mūžu cīnījies ar kādu slimību. Svētā vakarēdienas sanāksmes runā, kuru viņš teica neilgi pirms savas aiziešanas, viņš dalījās stāstā par kādu tēvu un viņa jauno dēlu, kurš devās uz rotaļlietu veikalu, kurā bija piepūšams bokseru treniņu maiz cilvēku izskatā. Zem ciesita piepūšamajam vīram, kurš apgāzās, un pēc katra sitiena uzreiz atlēc atpakaļ. Tevs pajautāja savam jaunajam dēlam, kāpēc vīrs visu laiku atlēc atpakaļ. Dzens uz brīdi padomē un teica, es nezinu, es domāju, ka tas ir tāpēc, ka viņš pieceļās iekšpusē. Lai būtu ar pilnīgu apņēmību, mums ir jāpieceļās iekšpusē, lai notiek, kas notikdams. Mēs pieceļamies iekšpusē, kad pacietīgi gaidam uz to kungu, lai viņš noņemtu mūsu dzeloņus miesā vai dotu mums spēku to spanest. Šādi dzeloņi var būt slimība, nespēja, garīga slimība, mīļa cilvēka nāva un vēl daudzas citas problēmas. Mēs pieceļamies iekšpusē, kad paceļam nokārtas galvas. Mēs pieceļamies iekšpusē, kad aizstāvam patiesību pret pasaulē mītošu ļaunumu un laicīgumu, kas ar vien spēcīgāk pretojas gaismai, saucot ļaunu par labu un labu par ļaunu, un nosodot taisnos par viņa taisnīgumu. Piecelties iekšpusē par spīti grūtībām ir iespējams, pateicoties tīrai sirdsapziņai, spēcinošajai un mierinošajai ietekmei no svētā gara un mūžīgajai perspektīvai, kas pārsniec mirstīga cilvēka sapratni. Pirms mirstīgajā dzīvē mēs gavilējam par iespēju pieredzēt mirstīgo dzīvi. Mēs bijām ar pilnīgu apņēmību, kad entuziasma pilni pieņēmām lēmumu būt drosmīgi mūsu debesu tēva ieceres aizstāvi. Laiks atkal piecelties un aizstāvēt viņa ieceri. Nesen mūžībā aizgāja mans 97 gadus vecais tēvs. Kad vien kāds jautāja viņam, kā viņam iet, viņš nemainīgi atbildēja. Skalā no 1 līdz 10 man iet uz 25. Pat tad, kad šis mīļais cilvēks vairs nevarēja nostāvēt vai pat nosēdēt un runāja ar lielu piepūlu, viņa atbilde bija tāda pati. Viņš vienmēr piecēlās savā iekšējā cilvēkā. Kad tev bija 90, mēs bijām lidostā, un es pavaicēju, vai man vajadzētu sameklēt viņam ratiņkrēslu? Viņš teica, nē, Gerī, varbūt tad, kad kļūšu vec? Un tad viņš piebilda, turklāt, ja nogušu no staigāšanas, es vienmēr varu skriet. Ja mēs nevaram būt ar pilnīgu apņēmību tā, kā pašreiz staigājam, varbūt mums vajadzētu skriet. Varbūt mums ir jāpārēķina savus maršruts. Mums pat varbūt nepieciešams apgriezties, lai dotos pretējā virzienā. Mums varbūt nepieciešams studēt ar lielāku vērību, lūgt Dievu ar lielāku dedzību vai vienkārši atbrīvoties no dažām lietām, lai mēs varētu pievērsties tam, kam ir patiesa nozīme. Mums varbūt nepieciešams atbrīvoties no pasaulīgā, lai mēs varētu pievērsties mūžībai. Mans tēvs to saprata. Kad viņš dienē jūras spēkos otrā pasaules kara laikā, bija tādi, kas piederēja tai plašai ēkai, kuri izsmēja viņu par viņa principiem. Toties divi kuģa komandas biedri Dēls un Dons ņēma vērā viņa principus un neiesmēja viņu. Viņa vaicē, Seibin, kāpēc tu tik ļoti atšķiries no visiem citiem? Tev ir augsta morāla, tu nedzer, nesmēķi un nelamājies, taču izskaties mierīgs un laimīgs. Viņa pozitīvais iespējas par manu tēvu nesakritā ar to, ka viņam bija mācīts par mormoņiem. Mans tēvs varēja mācīt un kristīt šos abus kuģa komandas biedrus. Dēla vecāki bija ļoti neapmierināti un brīdināja viņu, ja viņš pievienosies baznīcai, viņš zaudēs savu mīļoto Mēriju Olīvu, taču viņa pēc dēla lūguma tikās ar misionāri un arī tika kristīta. Kad karš bija beidzies, prezidents Hibers Grants kalpošanai aicināja misionārus, tā skaitā dažus precētus vīrus. Dēls un Mērija Olīva nolēma, ka dēlam vajadzētu kalpot misijā, lai arī viņi bija savu pirmā bērna gaidībās. Vēlāk viņiem piedzima 9 bērni, 3 zēni un 6 meitenes, visi 9 kalpoja misijā, tam sekoja Dēls un Mērija Olīva, kuri paši kalpoja 3 misijās. Arī vairāki 10 mazbērni ir kalpojuši misijā, 2 viņu dēli, Džons un Metju Medoksi, pašais ir tabernekļa kura locekļi, tāpat kā Metju Znots Rajens. Medoksu ģimenes locekļu skaits pašais ir pieaudzis līdz 144 cilvēkam, un viņi ir brīnišķīgs piemērs tam, kā būt ar pilnīgu apņēmību. Pārlasot mana tēva dokumentus, mēs uzdūrāmies vēstuli no Jonathan Richards, kas bija otrā kuģa komandas biedra Dona Davidsona viena no 5 meitām. Viņa rakstīja, jūsu taisnīgums izmainīja mūsu dzīvi, ir grūti saprast, kāda būtu mūsu dzīve bez baznīcas. Mans tēvs nomira mīlot evaņģēliju un cenšoties dzīvot saskaņā ar to līdz galam. Grūti ir izmērīt labo ietekmi, kas var būt katram cilvēkam, kurš pieceļas savā iekšējā cilvēkā. Mans tēvs un viņa divi kuģa komandas biedri atteicās ieklausīties cilvēku, kas bija tajā ielējām plašā ēkā un nicinājām radio ar pirkstu. Viņi zināja, ka daudz labāk ir sekot rādītājiem nekā pūlim. Apustulis Pāvils iespējams aprakstīja mūsu dienas, kad teica Timotejam, ka daži ir noklīduši un nogriezušies uz tukšu izrunāšanos. Mūsdien pasauli daudzi tukši izrunājas. Šādi sarunājas tie, kas atrodas lielajā un plašajā ēkā. Tā bieži vien izpaužas kā racionalizēšana, mēģinot attaisnot ļaunumu, vai tad, kad cilvēki nomaldās no pareizā ceļa un grimst maldos ar vien ātrākā tempā. Dažreiz racionalizē tie, kas nav samaksājuši pilnīgas apņēmības cenu un labāk izvēlas sekot miesīgam cilvēkam, nevis pravietim. Varam būt pateicīgi, ka zinām, kas sagaida uzticīgos. Kad esam ar pilnīgu apņēmību, mums ir visaptveroša pārliecība, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Elders Maxwells teica, nebaidieties, vienkārši pareizi dzīvojiet. Mans sievas tēvs bija pasniedzējis BYU un viņam ļoti patika BYU futbols, taču viņš nespēja skatīties viņu spēles, tāpēc, ka ļoti satraucas par rezultātu. Tad notika, kas brīnišķīgs, tika izgudrots videokasešu atskaņotais, kas ļauj viņam ierakstīt spēles kasetē. Ja BYU uzvarēja, viņš skatījās ierakstu ar pilnīgu pārliecību par iznākumu. Ja viņi tika netaisnīgi sodīti, ievainoti vai iedzinēja lomā 4. ceturtdaļas beigās, viņš nebija noraizējis, jo zināja, ka viņi izdraus uzvaru. Ja teiks, ka viņam bija, var teikt, ka viņam bija pilnīgs cerības spožums. Tā tas ir arī ar mums. Kad esam uzticīgi, mums var būt tāda pati pārliecība, ka beigās viss nokārtosies mums par labu. Tā kunga apsolījumi ir droši. Tas nenozīmē, ka šī mirstīgās dzīves universitāte būs viegla vai bez asarām. Taču tā kā rakstē Pāvils, ko acis nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Brāļi un māsas, neviens nav sagrēkojis par rītdienu. Izdarīsim nepieciešamās kursa korekcijas un raudzīsimies uz priekšu ar lielu cerību un ticību. Es lūdzu Dievu, lai mēs pieceltos savā iekšējā cilvēkā. Esot drosmīgi un ar pilnu apņēmību un būtu šķīsti un drosmīgi, aizstāvot mūsu debesu Tēva ieceri un viņa dēla mūsu glābēja misiju. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Kad es tiku aicināts par augstāko pilnvaroto, es ar ģimeni pārcēlos no Kostarikas uz Salt Lake City, lai veiktu savu pirmo uzdevumu. Šeit, Savienotajās valstīs, man ir bijusi tā svētība satikt brīnišķīgus cilvēkus ar dažādu etnisko izcelsmu un kultūru. To vidū ir daudzi, kuri tāpat kā es, dzimuši Latīņamerikas valstīs. Es esmu ievērojis, ka daudzi latīnamerikāņi, kuru šajien atceļojas senāk, galvenokārt runā spāniski, bet angliski tikai tik daudz, lai varētu sazināties ar citiem. Otrā paudze, tie, kuri vai nu ir dzimuši Savienotajās valstīs, vai arī šeit ieradās, kad vēl bija bērni, un šeit apmeklēja skolu, runā ļoti labā angļu valodā un nedaudz lauzītā spāņu valodā. Savukārt trešā paudze bieži vien vairs nerunā spāņu valodā, kas ir viņu priekšteču dzimtā valoda. Runājot ar valodniecības terminiem, to zaudē par valodas zudumu. Valodas zudums var rasties tad, kad ģimenes pārceļas uz svešu zemi, kurā viņu dzimtā valoda nav noteicošā. Tas notiek ne tik vien latiņamerikāņu vidū, bet arī iedzīvotājiem visā pasaulē, kad dzimtā valoda tiek aizstāta ar kādu citu valodu. Pat Nefijs, mormona grāmatas praviets, gatavojoties doties uz apsolīto zemi, bija noraizējis par savu tēvu dzimtās valodas zaudēšanu. Nefijs rakstīja, un lūk, tā ir gudrība Dievā, ka mums ir jādabū šie pieraksti, lai mēs varētu saglabāt savu tēvu valodu priekš mūsu bērniem. Taču Nefijs baidījās pazaudēt arī kādu citu valodu. Nākamajā pantā viņš turpināja, un arī, lai mēs varētu saglabāt priekš viņiem vārdus, kas ir runāti ar visu svēto praviešu muti, kas tika doti tiem ar garu, un Dieva spēku kopš pasaules sākās, un līdz pat šim laikam es pamanīju līdzības starp dzimtās valodas un Jēzus Kristus evaņģēlī saglabāšanu mūsu dzīvēs. Šodien, izmantojot šo līdzību, es nevēlos uzsvērt kādu konkrētu zemes valodu, bet drīzāk mūžīgo valodu, ko mums vajadzētu saglabāt un nekad nepazaudēt savās ģimenēs. Es runāju par Jēzus Kristus evaņģēliju valodu. Ar evaņģēliju valodu es domāju visas mūsu praviešu mācības, mūsu paklausību šīm mācībām un mūsu sekošanu taisnīgām tradīcijām. Es pastāstīšu par trīs veidiem, kā šo valodu var saglabāt. Pirmais, esot uzticīgiem un vairāk rūpējoties par mājām. Mācībā un derībās tas kungs aicināja daudzus ievērojumus baznīcas locekļus, tai skaitā Nevelu Vitneju, sakārtot savus mājas. Tas kungs teica, arī mans kalps Nevels Vitnijs ir jāpārmāca, un viņam ir jāsavad kārtībā sava ģimene, un jāskatās, lai viņi būtu uzcītīgāki un vairāk rūpētos par māju un lūgtu vienmēr, vai arī viņi tiks izstumti no savas vietas. Viens no iemesliem, kāpēc tiek pazaudēta dzimtā valoda, ir tas, ka vecāki neatvēl laiku, lai to mācītu saviem bērniem. Nepietiek ar to, ka mājās tiek tikai runāts šajā valodā. Ja vecāki vēl saglabāt savu valodu, tā ir jāmāca. Pētījumos noskaidrots, ka vecāki, kur apzināti pieliek pūles, lai saglabātu savu dzimto valodu, to arī izdara. Tad kādas apzinātas pūles būtu jāpieliek, lai saglabātu evaņģēlī valodu? Apustuls Elders Bednārs brīdināja, ka vāja evaņģēlija mācīšana un pielietošana mājās var būt par būtisku iemeslu tam, ka ģimene, kuras locekļi vairākās paudzēs ir bijuši baznīcas locekļi, kļūst neaktīva. Tādējādi mēs varam secināt, ka efektīva mācīšana ir ārkārtīgi svarīga, lai saglabātu evaņģēliju mūsu mājās, un tas prasa uzcītību un pūles. Mēs vairākkārt esam tikuši aicināti izveidot ieradumu, ikdienu studēt svētos rakstus, kopā ar ģimeni un individuāli. Daudzas ģimenes, kas to dara, katru dienu tiek svētīts ar lielāku vienotību un tuvākām attiecībām ar to kungu. Kā būtu jānotiek kopīga ikdienas svēto rakstu studēšanai? Vecākiem ikdienu būtu jāpaņems rokās svētie raksti un ar mīlestību jāaicina ģimeni sapulcēties, lai tos kopīgi studētu. Ir grūti iedomāties, ka šāda studēšana varētu notikt kā citādāk. Tēti un mammas, nepalaidiet garām šīs lieliskās svētības. Negaidiet līdz brīdim, kad būs jau par vēlu. Otrais. Spēcīgs piemērs mājās. Kāds valodniecības eksperts rakstīja, ka, lai saglabātu dzimto valodu un ieinteresētu bērnus, jums to vajag iedzīvināt. Mēs iedzīvinām valodu, ja mūsu mācības un piemērs iet roku rokā. Kad es biju jauns, es brīvlaikos strādāju sava tēva ražotnē. Pirmais jautājums, ko tēvs man vienmēr uzdeva pēc savas algas saņemšanas, bija, ko tu darīsi ar savu naudu? Es zināju atbildi un teicu, samaksāšu desmito tiesu un krāšu misijai. Kad es biju strādājis kopā ar viņu apmēram 8 gadus un pastāvīgi atbildēju uz šo pašu jautājumu, mans tēvs saprata, ka ir iemācījis man par desmitās tiesas maksāšanu. Viņš nezināja, ka šo svarīgo principu es iemācījos tikai vienā nedēļas nogalē. Ļaujiet man jums pastāstīt, kā es apgūvu šo principu. Pēc dažiem notikumiem saistībā ar Centrāla Amerikas pilsoņu karu, mana tēva biznesa bankrotēja. 200 pilnlaika darbinieku vietā viņam palika mazāk nekā 5 šūšanas operatori, kuri pēc vajadzības strādāja mūsu mājas garāžā. Kādu dienu šajā grūtajā laikā es dzirdēju, kā mani vecāki apspriežas, vai viņiem vajadzētu samaksāt desmito tiesu vai nopirkt bērniem pārtiku. Svētdienā es sekoju savam tēvam, lai redzētu, ko viņš darīs. Pēc dievkalpojuma es redzēju, kā viņš paņem aploksni un ieliek tajā desmito tiesu. Tā bija tikai daļa no mācības. Manā prātā palika jautājums, ko mēs ēdīsim. Agrā pirmdienas rītā daži cilvēki pieklauvēja pie mūsu durvīm. Kad es tās atvēru, viņi jautāja pēc mana tēva. Es viņu pasaucu, un viesi viņam pastāstīja par steidzamu šūšanas pasūtījumu. ko viņiem vajadzēja īstenot. Viņi teica, ka pasūtījums ir tik steidzams, ka viņi par to samaksās uzreiz. Todien es apguvu desmitās tiesas principu un redzēju svētības, kas tam seko. Jaunajā derībā tas kungs runā par paraugu. Viņš saka, patiesi, patiesi, es jums saku. Dēls no sevis neko nevar darīt, ja viņš neredz tēvu to darām, jo ko tas dara, to arī dēls dara tāpat. Nepietiek tikai runāšanu ar mūsu bērniem par tempļa laulības nozīmīgumu, gavēšanu un sabata dienas godāšanu. Viņiem ir jāredz, ka mēs atvēlam laiku, lai dotos uz templi tik bieži, cik iespējams. Viņiem ir jāredz mūsu apņemšanās regulāri gavēt un turēt sabata dienu svētu. Ja mūsu jaunieši nevarēs izlaist divas maltītes gavēņa laikā, regulāri nestudēs svētos rakstus, svētdienā neizslēgs televizoru sporta čempionātu laikā, vai viņiem būs garīga pašdisciplīna, lai pretotos spēcīgiem mūsdienu pasaules kārdinājumiem, tostarp pornogrāfijas kārdinājumam. Trešais. Tradīcijas. Vēl viens veids, kā valoda var tikt sagrozīta vai pazaudēta, ir citas valodas un tradīciju pieaugšana dzimtajai valodē. Atjaunotās baznīcas pirmajos gados tas kungs aicināja daudzus ievērojumus baznīcas locekļus sakārtot savas mājas. Viņš iesāka savu aicinājumu minot divus veidus, kā mēs varam pazaudēt gaismu patiesību mūsu mājās. Un tas ļaunais nāk un paņem gaismu un patiesību caur nepaklausību prom no cilvēku bērniem un dēļ viņu tēvu paražām. Mums kā ģimenē vajag izvairīties no jebkādām tradīcijām, kas mūs var atturēt no sabata dienas ievērošanas vai ikdienas svēto rakstu studēšanas un lūkšanas mājās. Mums jāpasargā savas mājas virtuālā vide no pornogrāfijas un visām pārējām ļaunajām ietekmēm. Lai cīnītos pret pasaulīgajām mūsdienu tradīcijām, mums ir jāizmanto svētie raksti un mūsdienu pravieši vārdi, lai mācītu saviem bērniem par viņu dievišķo identitāti, viņu dzīves mērķi un Jēzus Kristus dievišķo misiju. Svētajos rakstos mēs varam atrast vairākus valodas zaudēšanas piemērus. Piemēram, tad notika, ka tur bija daudzi no jaunās paaudzes, kas nevarēja saprast ķēniņa Benjamīna vārdus. Būdami mazi bērni tajā laikā, kad viņš runāja uz savu tautu, un viņi neticēja savu tēvu paražām. Un tad savas neticības dēļ viņi nevarēja saprast Dieva vārdu, un viņu sirdis bija nocietinātas. Jaunajai paaudzē evaņģēlijs bija kļuvis par svešu valodu. Lai gan dažkārt var apstrīdēt to, vai tiek gūts kāds labums no dzimtās valodas saglabāšanas, pestīšanas ieceres kontekstā nevar apstrīdēt mūžīgās sekas, kas mūs skars, ja mēs pazaudēsim evaņģēlī valodu savās mājās. Būdami Dieva bērni, mēs esam nepilnīgi cilvēki, kuri cenšas iemācīties perfektu valodu. Tieši tāpat, kā māte jūt līdzi savam mazajam bērniņam, mūsu debesu tēvs ir pacietīgs ar mūsu nepilnībām un kļūdām. Viņš augstu vērtē un saprot mūsu pieticīgākās lūkšanas un tās uztver tā, it kā tās būtu izsmalcinātākā dzeja. Viņš priecājas par to, kā skan mūsu pirmie evaņģēlī vārdi. Viņš mūs māca ar pilnīgu mīlestību. Nekādi sasniegumi šajā dzīvē, lai arī cik svarīgi tie varētu šķist, nebūs nozīmīgi, ja mēs pazaudēsim evaņģēlī valodu mūsu ģimenē. Es liecinu, ka debesu tēvs mūs svētīs par pūlēm, ko pieliksim cenšoties pielietot viņa valodu, līdz pat brīdim, kad mēs kļūsim tekoši šīs saziņas augstākajā līmenī, kas vienmēr ir bijusi mūsu dzimtā valoda. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Pirms daudziem gadiem prezidents Deivids Makejs pastāstīja par kādu skaistu pieredzi, kas ar viņu atgadījās burojot uz Samo. Iemegot, viņš redzēja vīzie kaut ko bezgala cēlu. Tālumā viņš teica, es redzēju skaistu baltu pilsētu, kokus ar kārdinošiem augļiem un puķis pilnos ziedos, kuru pārpilnība valdīja visur. Uz šo pilsētu devās milzīgs cilvēku pūlis, katram no tiem bija balts plivojošs ietērps. Mana uzmanība tūliņ pievērsās viņu vadītājiem. Un kaut arī es varēju skatīt viņa seju tikai profilā, es uzreiz atpazinu, ka tas ir mans glābējs. Viņa vaibsti mirdzē godības gaismā. Viņu apņēma dievišķīgs miers. Prezidents Makejs turpina, sakot, ka šī pilsēta bija viņa mūžīgā pilsēta, un ļaudīm, kuri tam sekoja, bija ļauts tur mājot, baudot mieru un mūžīgo laimi. Prezidents Makejs prātoja, kas tie tādi ir? Kas ir šie ļaudis? Viņš paskaidro, kas notika pēc tam, sakot, gluži kā dzirdēdams manas domas glābējs atbildēja, norādot uz vārdiem, kas parādījās puslokā, virs ļaudīm, rakstīti zeltā. Šie ir tie, kuri ir uzveikuši pasauli, kuri tik tiešām ir piedzimuši no jauna. Es gadu desmitiem esmu paturējis prātā šos vārdus, šie ir tie, kuri ir uzveikuši pasauli. Tas kungs ir apsolījis, ka tie, kuri uzveiks pasauli, saņems elpu aizraujošas svētības. Tie tiks ietērti baltās drēbēs un ierakstīti dzīvības grāmatā. Tas kungs apliecinās viņu vārdus tēvu un viņa eņģeļu priekšā. Ikvienam no tiem būs daļa pie pirmās augšām celšanās. Viņi iegūs mūžīgo dzīvi un nekad vairs neatstās Dieva klātbūtni. Vai pasaules uzveikšana un šo svētību saņemšana vispār ir iespējama? Jā, ir. Tie, kuri cenšas uzveikt pasauli, pieaugt visaptverošā mīlestībā pret mūsu kungu un glābēju Jēzu Kristu. Viņa dieviškā piedzimšana, viņa nevainojamā dzīve, viņa bezgalīgā izpirkšana Gedzmanē un Golgātā ir nodrošinājusi ikvienam no mums augšām celšanos. Tikai viņš spēja attīrīt mūs no mūsu grēkiem, ļaujot ar patiesu grēku nožēlu atgriezties Dieva klātbūtnē. Mēs mīlam viņu, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējis. Jēzus teica, turiet drošu prātu, es pasaulē esmu uzvarējis. Vēlāk viņš piebilda, es gribu, lai jūs uzvarētu pasauli. Pasaules uzveikšana nenotiek vienā noteiktā dzīves brīdī. Drīzāk tā ir dzīve, kas pārpilna brīžu, kuri nosaka mūsu mūžīgo liktini. Tā var sākties, kad bērns iemācās lūgt un godbijīgi dzied. Es pūlos būt tāds kā Jēzus. Tā turpinās, ka cilvēks studē par glābēju dzīvi no jaunās derības un gremdējas pārdomās par glābēju īstenotās izpirkšanas spēku, lasot mormonu grāmatu. Lūkšanas, greku nožēlošana, sekošana glābēm un viņa labvēlības iegūšana palīdz mums izprast, kādēļ mēs šeit esam un kādiem mums ir jākļūst. Alma to apraksta šādi. Viņu sirdīs notiek varena pārmaiņa, un viņi pazemojas un paļaujas uz patieso un dzīvo Dievu, paliekot uzticīgi līdz galam. Tie, kuri cenšas uzveikt pasauli, zina, ka būs atbildīgi sava debesu Tēva priekšā. Patiesa mainīšanās un savu grēku nožēlošana vairs nešķiet ierobežojoša, bet gan atbrīvojoša, jo tādējādi grēki, kuri kā purpurs, kļūst balti kā sniegs. Pasaulīgiem cilvēkiem ir grūti just atbildību Dieva priekšā, līdzīgi bērniem, kuri ballējas vecāku mājās, kam ir tie izbraukuši no pilsētas, izbaudot kņadu un atsakoties domāt par sekām, kas iestāsies pēc 24 stundām, kad vecāki atgriezīsies. Pasauli daudz vairāk par miesīgā cilvēka pakļaušanu interesē izdabāšana tam. Pasaules uzveikšana nav globāls iebrukums, bet gan privāta personīga kauja, kas prasa iesaistīties tūcīņā ar mūsu pašu iekšējiem ienaidniekiem. Uzveikt pasauli nozīmē turēt godā augstāko bauslī. Tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un no visas sava prāta un no visas savas spēka. Kristīgo grāmatu autors Klaivs Luijs apraksta to sakot. Kristus saka, dod man visu. Es negribu tikai daļu tava laika, daļu tavas naudas un daļu tava darba. Es vēlos tevi. Pasaules uzveikšana nozīmē turēt solījumus, ko esam devuši Dievam, savas kristību un tempļa derības, kā arī mūžīgas uzticības zvērestu savam laulātēm. Pasaules uzveikšana vedina mūs pazemīgi ikneļu nāk pie svētā vakarēdienu galda, lūdzot piedošanu un solot, atcerēties viņu un pildīt viņa baušļus, lai viņa gars varētu vienmēr būt ar mums. Mūsu mīlestība pret sabata dienu nebeidzas ar dievnama durju aizvēršanos. Tā vietā tā paver durvis skaistai dienai, kad mēs atpūšamies no ikdienas darbiem, studēm, lūdzam un palīdzam ģimenes locekļiem un līdzcilvēkiem, kam nepieciešama mūsu uzmanība. Tā vietā, lai atviegloti nopūstos, kad baznīcas stundas ir galā, cerot ātri atrast televizoru, pirms beigusies futbola spēle. Mēs savās domās turpinām pievērsties glābēm un viņa svētējai dienai. Pasaule atrodas nemitīgas, vilinošu un kārdinošu balsu plūsmas iespaidā. Taču uzveikt pasauli nozīmē paļauties tikai uz vienu balsi, kas brīdina, mierina, apgaismo un dāvā mieru tā, kā to nedāvā pasauli. Uzveikt pasauli nozīmē pievērsties apkārtējiem, atceroties otro bausli. Lielākais jūsu starpā, lai ir jūsu kalps. Sava laulātā laime ir svarīgāka par personīgām izpriecām. Palīdzēt saviem bērniem, iemīlēt Dievu un ievērot viņa baušļus un ir mūsu augstākā prioritāte. Mēs labprātīgi dalāmies savās materiālajās svētībās caur desmito tiesu, gaviņa ziedojumiem un palīdzību trūcīgajiem. Un ja mēs pievēršam savas garīgās antenas debesīm, tas kungs mūs vada pie tiem, kam mēs varam palīdzēt. Pasaulīgie cilvēki izturas tā, it kā visums griestos ap viņiem, ar lepnumu paziņojot. Palūk, kāds es esmu, salīdzinājumā ar kaimiņu. Paskatieties, kas man ir. Paskat, cik es esmu svarīgs. Pasaule ir viegli aizskaitināma, ātri zaudē interesi. Tā ir pieprasoša un mīl pūļa apbrīns pilnos izsaucienus. Turpretī pasaules uzveikšana vedina būt pazemīgiem, iejūtīgiem, pacietīgiem un līdzjūtīgiem pret citādajiem. Pasaules uzveikšana nozīmē arī to, ka daži no mūsu uzskatiem alaši tiks pasaules izsmieti. Glābējs teica, kad pasauli jūs ienīst, ziniet, viņa mani papriekš ir ienīdusi. Ja jūs būtu no pasaules, pasauli mīlēt tos, kas viņai pieder. Prezidents Russell M. Nelsons šorīt teica, patiesie Jēzus Kristus mācekļi ir ar mieru izcelties, izteikties un būt atšķirīgi no pasaulīgajiem cilvēkiem. Kristus māceklis nesatraucās, ja viņa publikācija ir par ticību Facebook lapā nav 1000 atbalstītāju vai pat dažu draudzīgu emociju zīmju. Pasaules uzveikšana nozīmē, ka vairāk par tiešsaistes saziņu mūs interesē mūsu debišķīga saziņa ar Dievu. Ja vien mēs uzklausīsim viņa mūsdienu praviešus un apustuļus, tas kungs mūs pasargās. Prezidents Tomas Monsons ir teicis, pasaulē var būt pa pilnam grūtību. Ja mēs apmeklēsim templi, mums būs vairāk spēka izturēt tik vienu pārbaudījumu un pārvarēt katru kārdinājumu. Mūsu spēki tiks atjaunoti un mēs tiksim stiprināti. Piedāvojot aizvien vairāk kārdinājumu un sagrozījumu un cenšoties novērst mūsu uzmanību, pasaule pūlis maldināt uzticīgos, lai tie atmestu savas bagātīgās garīgās pieredzes, uzskatot tās par muļķīgām iedomām. Pasaules uzveikšana nozīmē atcerēties brīžus, kad esam sajutuši glābēju mīlestību un gaismu pat tad, kad mums zūd drosme. Elders Nils Makvels runā par vienu no šādām pieredzēm sakot, es biju ticis svētīts, un es zināju, ka Dievs zina par to, ka es apzinos, ka esmu ticis svētīts. Kaut arī mēs kādu laiku varam justies aizmirsti, mēs neaizmirstam Dievu. Pasaules uzveikšana nenozīmē, ka mēs dzīvojam noslēgtībā, pasargāti no laicīgās dzīves netaisnībām un grūtībām. Tā drīzāk paver plašāku ticības skatījumu, tuvinot mūs glābēm un viņa solījumiem. Kaut arī šajā dzīvē mēs nekļūsim pilnīgi, centieni uzveikt pasauli palīdz saglabāt sirdī kvēlošu cerību, ka kādu dienu mēs stāvēsim mūsu pestītāja priekšā un ar prieku uzlūkosim viņu vaigu, uzklausot viņa balsi. Nāciet šurp, jūs, mana tēva svētītie, iemantojiet valstību, kas jums ir sastaisīta. Pagājušā gada 28. decembrī no laicīgās dzīves atvadījās mūsu dārgais draugs un iemīļotais augstākais pilnvarotais elders Bruce Porters. Viņam bija 64 gadi. Es iepazinos ar Brūsu, kad mēs abi studējām Brigham Young universitātē. Viņš bija viens no labākajiem un gudrākajiem studentiem. Pēc Harvarda universitātes doktora grāda iegūšanas, specializējoties Krievijas politikā, Brūsa domāšana un rakstu darbi izpelnījās atzinību, kas varēja likt viņam mainīt savu skatījumu un dzīvi, taču pasaulīgā labklājība un atzinība to neaizēnoja. Viņš turpināja būt lojāls savam glābēm, Jēzum Kristum, savai mūžīgai laulātājai Sūzenai, saviem bērniem un mazbērniem. Bruce piedzima ar nieru defektu. Lai gan viņam tika veikta operācija, laika gaitā nieru stāvoklis turpināja pasliktināties. 1995. gadā, drīz pēc Bruce'a aicināšanas par augstāko pilnvaroto, mēs abi ar savām ģimenēm uzsākām kalpot Frankfurtē, Vācijā, kur viņa darbība bija pievērsta Krievijai un Austrum Eiropai. 1997. gadā nieru mazspējas un kopējā veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ Eldera Portera dzīvē notika krasas pārmaiņas. Porteru ģimene atgriezās Salt Lake City'ā. 22 gada laikā, kalpojot par 70. Bruce daudzkārt tika hospitalizēts un viņam tika veiktas 10 operācijas. Divas reizes ārsti pateica Sūzenai, ka Bruce vairs nesagaidīs rītu, taču viņš izdzīvoja. Kalpojot par augstāko pilnvaroto, Brūsam vairāk nekā 12 gadu garumā tika veikta dialīze, lai attīrītu asinis. Lielākoties dialīzes veikšana prasīja 4 stundas 5 vakarus nedēļā, lai viņš pa dienu spētu kalpot sava aicinājuma un nedēļas nogalēs piedalīties konferencēs. Kad par spīti vairākām priestrības svētībām veselība tomēr neuzlabojās, Bruce jutās apjucis, tomēr viņš zināja, kam bija uzticējies. 2010. gadā Bruce'a dēls Davids ziedoja viņam vienu no savām nierēm. Šoreiz viņa ķermenis pārstādīto orgānu neatgrūda. Tas bija brīnums, pateicoties, kuram Bruce'a veselība uzlabojas tik tālu, ka viņa ar Suzanu varēja atgriezties viņa iemīlotajā Krievijā, kur viņš kalpoja reģiona prezidijā. 2016. gadā, 26. decembrī, pēc ilgas cīņas ar nepārtrauktām infekcijām, viņš lūdza, lai Salt Lake City slimnīcas ārstē atstāja viņu vienu. Bruce pateica Sūzenai, ka pateicoties garā apliecinājumam, viņš zina, ka ārsti nespēja glābt viņa dzīvību. Viņš zināja, ka debesu tevs paņems viņu uz mājām. Viņš bija miera pilns. 28. decembrī Bruce atgriezās savās ģimenes mājās. Pēc dažām stundām savu mīļoto ieskauts, viņš mierpilni atgriezās savās debesu mājās. Pirms daudziem gadiem Bruce Porters uzrakstīja saviem bērniem šādus vārdus. Mana liecība par Jēzus Kristus pastāvēšanu un mīlestību ir kalpojusi par manas dzīves ceļvedi. Kars dāvā šķīstu un kvēlu apliecinājumu tam, ka viņš dzīvo, ka viņš alaši paliks mans pestītājs un draugs, kad vien man tas būs vajadzīgs. Mūsu uzdevums ir iepazīt glābēju un caur ticību viņam pārvarēt šīs pasaules pārbaudījumus un kārdinājumus. Būsim uzticīgi un patiesi paļaujoties uz viņu. Bruce Douglas Porters uzveica pasauli. Kaut mēs visi pieliktu nedaudz lielākus pūliņus, lai uzveiktu šo pasauli, netaisnojot sevi nopietnos pārkāpumos, bet esot pacietīgi nelielos klupienos un kritienos, dedzīgi pātrinot savu pilnveidi un dāsni palīdzot citiem. Es apsolu, ka pieaugot paļāvībā uz glābēju, jūs saņemsiet svētības, lielāku mieru šajā dzīvē un lielāku pārliecību par savas mūžīgās sūtības īstenošanos. Jēzus Kristus vārdā, āmen.
Mēs esam pateicīgi visiem, kuri mūs šo pēcpusdienu uzrunāja un par skaisto mūziku. Mēs atgādinām brāļiem par vispārējo priesterības sanāksmi, kas konferenču centrā sāksies šovakar 6:00 pēc kalna diena laika. Mormoņa tabernakla kore pārraide rīt no rīta notiks no 9:30 līdz 10:00 pēc kalnu dienas laika. Pēc tam nekavējoties sāksies svētdienas rīta sesija. Noslēdzošais runātājs šajā sesijā būs elders Rasels Balerts no 12 apustuļu kvoruma. Pēc viņa runas koris noslēgs šo sanāksmi dziedot bērna lūkšana. Noslēguma lūkšana teiks elders Hugo Montoya no 70. Brāļi un māsas, tagad man ir pienācis laiks izpildīt savu uzdevumu, uzrunājot jūs, un jūsu uzdevums ir klausīties. Mans mērķis ir pabeigt savu uzdevumu, pirms jūs būsiet beiguši savējo. Es darīšu labāko, ko spēju. Laika gaitā esmu pamanījis, ka šajā pasaulē visvairāk sasniedz tie, kam ir vīzija attiecībā uz savu dzīvi, kā arī mērķi, kas palīdz pievērsties savai vīzijai un stratēģiskā iecere to īstenošanai. Zināšanas par to, kurp jūs dodaties un kā esat iecerējuši tur nokļūt, var padarīt šo dzīvi jēgpilnu, mērķtiecīgu un veiksmīgu. Dažiem ir grūti atšķirt mērķi no ieceres, kamēr tie nav sapratuši, ka mērķis ir gala mērķis jeb rezultāts. Bet iecere ir maršruts, pa kuru pie tā nonākam. Piemēram, var gadīties, ka mums ir mērķis aizbraukt uz kādu konkrētu nepazīstamu vietu, un kā jau dažas no jums zina, dārgās māsas, zinam, mēs vīrieši bieži vien domājam, ka zinām, kā tur nokļūt. Nereti sakot, es zinu, tam jābūt tepat aiz nākamā stūra. Mana sieva smaida. Mērķis ir bijis skaidrs, bet mēs neesam izstrādājuši labu plānu, kā sasniegt galamērķi. Mērķu izvirzīšana būtībā nozīmē sākt paturot prātā galamērķi, un plānošana nozīmē izstrādāt maršrutu, lai to sasniegtu. Laimes atslēga ir rodama izpratnē par to, ka galamērķiem pat tiešām ir nozīme, pēc tam veltot laiku, pūliņus un uzmanību tam, kas nodrošina veidu, kā to sasniegt. Dievs, mūsu debes tēvs, ir parādījis mums nevainojumu piemēru mērķu izvirzīšanā un plānošanā. Viņa mērķis ir īstenot cilvēka nemirstību un mūžīgo dzīvi, un metode, kā viņš to īsteno, ir pestīšanas iecere. Saskaņā ar mūsu mīļotā debesu tēva ieceri mums tiek dāvāta fiziskā jeb mirstīgā dzīve, kuras laikā pilnveidoties, izvērst savu iespēju robežas, mācīties un tādējādi kļūt līdzīgākiem viņam. Mūsu mūžīgo garu ietērpšana fiziskā ķermenī dzīvē saskaņā ar viņa dēla, tā kunga Jēzus Kristus mācībām un pavēlēm un mūžīgo ģimeņu veidošanas ļaut caur glābēju veikto izpirkšanu īstenoties Dieva mērķim, viņa bērnu nemirstībā un mūžīgai dzīvē kopā ar viņu viņa celistajālajā valstībā. Lai gudri izvirzītu mērķus, mums jāizprot, ka īstermiņa mērķi izrādīsies efektīvi tikai tad, ja tie vedīs pie skaidri izprotamiem ilgtermiņa mērķiem. Es ticu, ka viena no svarīgākajām atslēgām uz laimi ir mācīšanās izvirzīt savus personīgos mērķus un izstrādāt savas personīgās ieceres mūsu debes Tēva mūžīgās ieceres ietvaros. Ja mēs pievērsīsimies šai mūžīgajai iecerei, mēs neizbēgami kļūsim cienīgi atgriezties viņa klātbūtnē. Izvirzīt mērķus un izstrādāt plānu attiecībā uz savu karjeru, izglītību un pat golfa spēli ir labi. Svarīgi ir izvirzīt mērķus arī attiecībā uz savu laulību, ģimeni un savu baznīcas padomju darbu un aicinājumiem. Tā tas ir īpaši attiecībā uz misionāriem. Taču mūsu lielākajiem prioritārajiem mērķiem vajadzētu saskanēt ar Debes Tēva mūžīgo ieceri. Jēzus teica, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un viņa taisnības, un tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Mērķu izvirzīšanas eksperti teica, ka jo vienkāršāks un tiešāks ir mūsu mērķis, jo tam ir lielāks spēks. Ja mēs spējam sakopot savu mērķi vienā skaidrā tēlā vai arī izteikt to vienā vai divos stipros simboliskos vārdos, šis mērķis var kļūt par daļu no mums, vadot mūs gandrīz visās mūsu domās un darbos. Es uzskatu, ka šajā kontekstā var izmantot divus vārdus, kas simbolizē Dieva mērķus un mūsu pašu svarīgākos mērķus mūsu dzīvē. Šie vārdi ir atgriezties un saņemt. Atgriezties viņa klātbūtnē un saņemt mūžīgās svētības, kas izriet no derību, slēgšanas un ievērošanas, ir svarīgākie mērķi, ko mēs varam izvirzīt. Mēs atgriežamies un saņemam ar nesatricināmu ticību tam kungam Jēzum Kristum, pilnībā paļaujoties uz tā nopelniem, virzoties uz priekšu ar nelokamību Kristu, esot ar pilnīgu cerību spožumu un ar mīlestību uz Dievu un uz visiem cilvēkiem, braudot Kristus vārdu un pastāvot līdz galam. Lucifers nepieņēma mūsu tēva ieceri, kas ļauj mums atgriezties viņa klātbūtnē un saņemt viņa svētības. Patiesībā viņš sadusmojās un centās pilnībā izmainīt mūsu tēva ieceri, vēloties pārņemt Dieva godību, godu un varu. Tādēļ viņš līdz ar saviem pakalpiņiem tika izraidīts no Dieva klātbūtnes un kļuva par Sātanu, jā, patiesi velnu, visu melu tēvu, lai pieviltu un padarītu aklus cilvēkus un vesti tos gūstā pēc savas gribas visus tos, kas neklausīs tā kunga balsī. Savu pirmslaicīgo izvēļu dēļ Sātans vairs nevar neatgriezties, nesaņemt. Vienīgais, kas viņam atlicis, ir pretošanās tēva iecerei, izmantojot visus iespējamos vilinājumus un kārdinājumus, lai parautu mūsu lejup un padarītu tikpat nelaimīgus, kā viņš pats. Sātana vēlnišķīgā mērķa īstenošanas iecere attiecas uz ikvienu individu, paudzi, kultūru un sabiedrību. Viņš izmanto skaļas balsis, kuras tiecas apslāpēt kluso un mierīgo svētā gara balsi, kas var parādīt mums visu, kas mums jādara, lai atgrieztos un saņemtu. Tās ir tāda cilvēku balsis, kuri ignorē patieso evaņģēliju un izmanto internetu, plašsaziņas līdzekļus, presi, radio, televīziju un filmas, lai parādītu vilinošā gaismā netikumību, vārdarbību, vulgāru valodu, samaitātību un zemiskumu, tādējādi novēršot mūs no mūsu mūžīgajiem mērķiem un iecerēm. Tās var būt arī tādu individu balsis, kam ir labi nodomi, bet kuri vīriešu un sieviešu laicīgo filosofiju maldināti cenšas sagraut ticību un novirzīt no mūžīgā mērķa cilvēkus, kuri vienkārši cenšas atgriezties Dieva klātbūtnē un saņemt visu, kas ir mūsu tēvam. Es esmu atklājis, ka, lai turpinātu koncentrēties uz atgriešanos un apsolīto svētību saņemšanu, man vajag regulāri atvēlēt laiku jautājumam, kā man sokas. Tas līdzinās personīgai privātai intervijai pašam ar sevi. Un ja tas skan neparasti, padomājiet par to, kurš gan šajā pasaulē pazīst jūs labāk nekā jūs paši? Jūs zināt, kādas ir jūsu domas, jūsu personīgā rīcība, jūsu vēlmes, sapņi, mērķi un ieceres. Un jūs labāk par jebkuru citu zināt, kā jums sokas ceļā uz atgriešanos un saņemšanu. Šī privātā personīgā pārskata laikā man patīk ņemt par ceļvedi sevi, izzinot vārdus no Almas 5. Nodaļas, lasot un apdomājot Almas jautājumus. Vai jūs esat garīgi dzimuši no Dieva? Vai jūs savā izskatā tiecaties pēc līdzības Viņam? Vai jūs esat piedzīvojuši šo vareno pārmaiņu savās sirdīs? Almas jautājumi kalpo par atgādinājumu tam, kas jāietver mūsu mērķos un iecerēs, lai mēs varētu atgriezties un saņemt. Atsauciet atmiņā glābēja aicinājumu, nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācaties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs, tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Ja mēs pieaugsim ticībā tā Kunga Jēzus Kristus spēkam, kas var atvieglināt mūsu dvēseles, dāvājot grēku piedošanu, labot nepilnīgas attiecības, dziedināt garīgās brūces, kas traucē attīstīties un stiprināt, dodot mums spēku attīstīt Kristum piemītošās īpašības, mēs daudz lielākā mērā spēsim novērtēt tā Kunga Jēzus Kristus īstenotās izpirkšanas varenību. Turpmāko nedēļu laikā atrodiet laiku tam, lai pārskatītu savus dzīves mēķus un savas ieceres, pārliecinoties, ka tās saskan ar mūsu debesu Tēva dižino laimes ieceri. Ja jums nepieciešams nožēlot grēkus un mainīties, jūs varētu darīt to jau tagad. Atvēliet laiku lūkšanu pilnām pārdomām par to, kādas korekcijas jums jāveic, lai jūs spētu paturēt savu aci vērstu tikai uz Dieva godību. Mums ir jācentrē mūsu mērķi un ieceras Jēzus Kristus mācībā un evaņģēlijā. Bez viņa nebūtu iespējams neviena mūžīgā mērķa sasniegšana, un mūsu ieceres savu mūžīgo mērķu sasniegšanā pavisam noteikti neīstenotos. Vēl mums var palīdzēt vēstījums dzīvais Kristus, apostoļu liecību, kas tika nolasīts baznīcai 2000. Gada 1. Janvārī. Nolieciet tā eksemplāru tur, kur jūs varat to redzēt, un atvēliet laiku, lai pārskatītu katru no apgalvojumiem, kas ietverti šajā iedvesmotajā liecībā par Kristu, ko snieguši un parakstījuši viņa īpašie liecinieki. Es mudinu jūs studēt to kopā ar vēstījumu ģimene, vēstījumu pasaulē. Mēs bieži runājam par šo vēstījumu, bet lūdzu, neaizmirstiet to izlasīt dzīvā Kristus glābjošā spēka kontekstā. Bez dzīvā Kristus mūsu kvēlākās gaidas nepiepildīsies. Vēstījumā par ģimeni ir teikts, Dievišķā laimes iecere ļauj ģimenes attiecībām turpināties arī pēc nāves. Svētajos tempļos pieejamie svētie priekšraksti un derības dod cilvēkiem iespēju atgriezties Dieva klātbūtnē un būt mūžīgi vienotiem ar savu ģimeni. Tas var īstenoties tikai pateicoties tam, ka dzīvais Kristus ir kļuvis par glābēju, un pestītāju, kurš izpirstis pasauli. Šajā sakarā jūs varētu papētīt arī svētos rakstus, lai padziļinātu savu izpratni par konkrētiem patiesības principiem, kas rodami vēstījumā dzīvais Kristus. Lūkšana pilna vēstījuma dzīvais Kristus, lasīšana līdzinās Mateja, Marka, Lūka, Jāņa un Mormona grāmatas praviešu liecību lasīšanai. Tā palielinās jūsu ticību glābējam un palīdzēs turpināt pievērsties viņam, īstenojot savas ieceras savu mūžīgo mērķu sasniegšanā. Jēzus Kristus īstenotā izpirkšana ļauj mums nožēlot grēkus, lai par spīti savām kļūdām, nepilnībām, apkārt ceļiem un grēkiem mēs tomēr būtu gatavi atgriezties un saņemt neizmērojamās svētības, ko Dievs mums apsolīs. Mūžīgo dzīvi kopā ar tēvu un dēlu, celestiālās valstības augstākajā pakāpē. Kā jūs zināt, neviens nevar izvairīties no nāves. Tādēļ mūsu ilgtermiņa iecerēji vajadzētu būt tādai, lai atgriežoties pie sava debes tēva, mēs saņemtu visu, ko viņš katram no mums ir iecerējis dāvāt. Es liecinu, ka šajā laicīgajā dzīvē nav lielāka mērķa par mūžīgo dzīvi kopā ar mūsu debesu vecākiem un mūsu mīļoto glābēju, to kungu Jēzu Kristu. Taču tas nav tikai mūsu mērķis, tas ir arī viņa mērķis. Viņa mīlestība pret mums ir pilnīga, daudz stiprāka nekā mēs varam iedomāties. Viņi ir pilnīgi, absolūti un mūžīgi vienoti ar mums. Mēs esam viņu darbs, mūsu godība ir viņu godība. Viņi vairāk par visu vēlas, lai mēs pārnāktu mājās, lai mēs atgrieztos un saņemtu mūžīgo laimi, dzīvojot viņu klātbūtnē. Mani dārgie brāļi un māsas, pēc nedēļas mēs svinēsim Upols svētdienu, atzīmējot Kristus uzvaras pilno ienākšanu Jeruzalēmē. Pēc divām nedēļām mēs svinēsim lieldienu svētdienu, atzīmējot glābēja uzvaru par nāvi. Šo divu īpašo svētdienu laikā pievērsīsim uzmanību glābējam, atceroties viņu un atjaunojot savu mūža apņemšanos, ievērot viņa baušļus. Padziļināti izvērtēsim savu personīgo dzīvi, izvirzot savus personīgos mērķus un saskaņojot savas ieceres ar Dieva ieceri tā, lai beigās īstenotu savu dārgo privilēģiju, atgriezties un saņemt. Par to es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Father. Dear Heavenly Father,
Dārgais Debes Tēvs, mēs esam ļoti pateicīgi par šīs konferences sesiju. Mēs pateicamies Tev par mūziku un par šīm īpašajām dziesmām. Mēs zinām, ka Tu esi tur un klausies mūsu lūkšanas. Mēs lūdzam par prezidentu Tomasu S. Monsonu. Mēs Tevi mīlam. Mēs esam ļoti pateicīgi par vīriešu un sieviešu kalpošanu, kur šodien tika atbrīvoti. Un mēs lūdzam Tevi svētības vadītājiem, kuri tika aicināti šodien. Mēs lūdzam par Teviem bērniem, kuri šajā brīdī cieš. Daži no viņiem cieš no dabas katastrofām. Un citi savukārt cieš no garīgām ciešanām. Mēs esam brāļi un māsas. Lūdzu, izmaini mūsu sirdi, tā lai mēs varētu palīdzēt viņu nelaimēs. Mēs mīlam Tevi un mēs mīlam Tavu dēlu. Mēs vēlamies būt paklausīgi, tāpat kā Tavs dēls ir bijis paklausīgs, un to mēs sakam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Šī bija pēdējo dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcas 187. Gadskārtējās vispārējās konferences pārraide. Runātāji bija izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Šajā sesijā muzicēja ģimeņu koris, ko veido baznīcas locekļi no Tremontonas, Garlandas un Fildingas jūtas reģioniem. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums, jeb kāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāka izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.